Danas pričamo o kralju Stefanu Urošu I. Nemanjiću. To je srpski kralj čije ime kasnije, posle njega, dakle, ušlo u intitulaciju četiri srpska vladara. Smatra se da je on vladar koji je zapravo udario temelje snažne srpske države koje su kasnije na neki način dodatno utvrdili njegovi potomci, odnosno njegov sin Milutin i njegov unuk Stefan Dečanski. Kako je on počeo da vlada, kakve su bile okolnosti u trenutku njegove vladavine, kako je tekla njegova vladavina i naravno njegovi počeci, kakvo je bilo njegovo poreklo, pričamo sa Nikolom Đukićem, on će nam reći nešto o poreklu Uroša I, o njegovom uspenjenju na vlast. Nikola, zdravo, ajmo da pričamo o kralju Stefanu Ivane. Urošu I ili Urošu Velikom, ili kako si ti rekao,
zvali su... Urošu Hrapavom, kako da. Se još negde javlja, to što je imao promukao glas. Prvo, drago mi je što smo uzeli baš ovu temu da radimo, da. Zato što je Uroš, naravno, nije zaposlen u našoj historiografiji, ali u nekom tako, da kažemo, javnom polju, kada se govori o Nemanjićima, pa možda i najmanje spominjen, ako pogledate na internetu nešto o kralju Urošu, malo tu šta može da se nađe, a zapravo, kao što si ti rekao, njegovo ime, on je toliko je značajan, znači prvo on je vladao najmanje 33, možda i 35 godina, čak to nije jasno određeno tačno godina dolaska na vlast, ali... taj model, njegov model vladavine je zapravo doneo plodove tek za vreme njegovog sina Milutina, a posebno njegovog pravnuka Dušana, ali to su temelji, kao što ti lepo rekao, ono što je on postavio, dakle kako izgleda jedna srednjovekovna država u pravnom smislu koja je ustrojena privredno, ekonomski i vojno. A da krenemo od početka, što se tiče njegovog porekla, on je rođen kao treći sin Stefana Prvovenčanog, a prvi sin iz braka sa Anom Dandolo. Dakle, on je rođen između 1220. neki izvori kažu 1223. godine, što znači da je zapravo rođen u trenutku kada je kralj Stefan Prvovenčani već bio, dakle, već krunisan. Da. Dva starija brata su naravno i dva kralja, to je jedinstveni slučaj kada govorimo o našoj dinastiji Nemanjića, da je on zapravo treći brat i treći kralj. Posle smrti Stefana Prvovenčanog na presto dolazi njegov prvenac Radoslav, koji je vladao 1228. do 1233. 34. godine. Nakon toga srednji brat Vladislav, koji vlada od 1234. do 1241. Dakle, arhijepiskop Danilo kaže da je vladao 7 godina. Da. Sada tu, dakle, Urošev dolazak na presto je zanimljiv zato što nema puno izvora koji kazuju o tome. Definitivno jeste da je 1243. to vidimo iz dokumenata, da je on sigurno na prestolu, dakle da vlada Srbijom kao kralj, da je dakle već krunisan, pretpostavljamo, od strane arhijepiskopa u Žiči, od arhijepiskopa tadašnjeg Arsenija Sremca. Ali vrlo verovatno da je on možda i 1241. ili 1242. Postao kralj Srbije, baš imajući u vidu ovaj natpis arhijepiskopa Danila II. Koji kaže za Vladislava da je vladao 7 godina. Njegov dolazak na presto, ako gledamo godinu rođenja i godinu dolaska, on je došao kao prilično mlad.
Da.
I njegov dolazak se vezuje, pa da kažemo, za dva važna događaja za srednjovekovnu Srbiju. Njegov stariji brat, kralj Vladislav, je bio oženjen ćerkom bugarskog vladara Jovana II. Asena, njegovom ćerkom Beloslavom, koja je takođe zastupljena u našim izvorima i ima tu nekih zanimljivih stvari za nju, možemo i to da pomenemo, nadam se ako budemo stigli. Uglavnom, Jovan Asen, bugarski vladar, umire 1241. godine. I samim tim, kralj Vladislav, koji je bio dosta vezan za tu vlast, očigledno je da ne postoje precizni podaci, kažem, ali izvesno je da je srpska vlastela taj događaj uzela kao povod da utiče na Uroša sa idejom da on bude taj koji će dođe na presto, jer je smrću Jovana Asena II. Istovremeno i taj bugarski uticaj koji je postojao kao od nas, definitivno oslabio. Da. Drugi važan događaj koji se vezuje za za dolazak kralja Uroša na presto jeste invazija Mongola, ili Tatara, kako se oni javljaju u izvorima, koji se desio 1241. i 1242. godine. Invazija Mongola je zapravo bio jedan događaj koji je, dakle, to ne dešava se
neposredno. Potresao Evropu, da.
Potresao je Evropu iz korena, oni su stigli čak do Beča, dakle, prvo krenuli su iz, još iz doline Volge, dakle, dešava se neposredno posle smrti Džingisa Kana, kada njegov sin ogata i postaje veliki, veliki kan. I oni, dakle, u jednom talasu, naletu, bukvalno u skladu sa njihovom i vojskom i strategijom i konjicom i velikom mobilnošću i brzinom koji napreduju, oni su za nekoliko godina uspjeli da osvoje, recimo, Kijev 1240. godine, a već naredne godine praktično stignu na domak Beč.
Da.
Što je zaista fascinantan podatak kada govorimo o srednjem veku i tadašnjem modelu ratovanja i uopšte. Tako da njihov dolazak je zaista napravio veliki prelom pre svega u centralnoj i jugoistočnoj Evropi. Samim tim oni su značajan faktor bili i na jugoistoku i u našim krajevima i vrlo moguće da je to u neku ruku izazvalo i promene na prestolu. Oni pre svega dolaze u Panonsku Niziju, gde su upali na teritoriju današnjeg istočnog Banata i mi po nekim arheološkim istraživanjima vidimo dosta naselja koje su zapravo prestali da postoje, recimo, ako govorimo o teritoriji današnje Srbije, Kovin, Vršac, dakle, izvesno je da su oni tu, dakle, imali postoje ostaci koji svedoče o razaranjima, o pljačkanjima. Izvori govore, za razliku od drugih srednjevekovnih vladara, njihovo ponašanje prema civilima, oni nisu pravili razliku da li neko riter ili srednjevekovni vitez ili u pitanju neko dete ili žena. Dakle, bili su prilično nemilosrdni. U izvorima se pominju, dakle, pomene se mesto, kaže tu je 3000 poginulo, ovde je poginulo 5000, ovde 6000 ljudi. Dakle, to su ogromni brojevi za srednji vek. Čak i ako se preteruje, kao što se često preteruje, definitivno su razaranja bila ogromna, posebno na teritoriji Ugarske i na teritoriji Bugarske, koja je takođe posebno nastradala. Sada tu postoji jedan poseban predistorijat prepiske sa između mogolskog kana i ugarskog kralja Bele IV. Gde im se, gde se mongolski vladar njemu obraća sa pretnjom zbog čega je on pružio utočište Kumanima. A moramo sad uvesti u priču i Kumane,
da,
jer to je narod koji će posle nalaziti se na Balkanu u narednim decenijama i biti značajan faktor i u Srbiji, a posebno u Ugarskoj i posebno u Bugarskoj. Dakle, Kumani su narod koji je živeo na prostoru, kažemo, severno od sliva Dunava, pa dakle ka Dnjepru i Dnjestru, dakle, sa dolaskom Mongola, taj narod, dakle, oni su bili neki vesnik mongolskog dolaska zapravo, jer oni u tom bežanju i tim pomeranjima demografskim spuštaju se prvo na teritoriju Ugarske, potom i Bugarske, pa dolaze čak i do Soluna, gde se pominje njihov dolazak. Uglavnom, dolazi do jedne promene sa njihovim dolaskom. Naravno, odmah, oni su odmah angažovani kao vojnici od strane i Latinskog carstva, kasnije i Ugara, kasnije i Bugara, gde oni zapravo zauzimaju jedan veliki deo, oni će posle par decenija zapravo dobar deo bugarskih velikaša, bit će kumanskog porekla.
Da.
Uglavnom, ta kazana ekspedicija Mongola je usledila zato što je ugarski kralj pružio utočište Kumanima i on je na tu pretnju reagovao onako prilično, da kažem, ne shvativši kakva opasnost vreba. Postoji čak i svedočenje, recimo, da je nemački car Fridrih Hohenstaufen, ako se ne varam, dobio dopis mongolskog velikog kana koji mu nudi da dođe kod njega na dvor i da radi kao neki dvorski službenik. Pa je onda nemački car, sprdajući se malo sa tom idejom, rekao: ja se razumem u sokolarstvo i sokole, možda ih mogu kao sokolar da radi kod tebe. Međutim, to malo njihovo posmešljivo gledanje na te pretnje i te glasnike koji su dolazili, koji su pritom, dakle, govorili njihov jezik, oni imaju, kasnije ćemo vidjeti, oni čak imaju i u svojim redovima one koji govore slovenskim jezicima i srpskim jezikom, verovatno, pa su mogli da se sporazumeju sa našim velikašima i vladarem. Uglavnom, njihov dolazak je predstavljao ogroman, ogroman događaj za čitavu Evropu, gde su Ugari strahovito poraženi, gde kralj Bela IV. Beži pred najezdom Mongola, čak do obala Jadranskog mora, dakle sa teritorije Panonske Nizije. Oni udaraju na Budim, oni osvajaju ta pogranična, oni spaljuju ta mesta, prolaze naravno kroz Bosnu i čuvši da se on nalazi u Splitu, dolaze i pred zidine Splita. On se, međutim, nije iz Splite prešao u Trogir i tamo se sakrije. Trogir je bio mnogo bolje čuvan, dakle, postavilo neko močvarno tlo između kopna i grada gde se on nalazio. Tako da oni nisu uspjeli direktno da dođu do njega. U tom trenutku, to je, govorimo sad već o decembru 1241. godine, stigla je do njih i vest da je veliki Kan Ogataj, najstariji sin Džingis Kana, preminuo, pa je usledio njihov povratak. A povratak se odigrao preko, dakle, teritorije Jadranskog mora, što uključuje naravno i Kraljevinu Srbiju, gde su, vidimo iz istorijskih izvora, opustošili srpske primorske gradove Kotor, Drivast i Svač, i sigurno vrativši se nazad u Bugarsku, prošli kroz teritoriju Srbije, koja, pretpostavljamo, nije prošla ništa bolje u odnosu na ove primorske gradove u Srbiji. Tako da je nesumnjivo da je istovremeno smrt bugarskog vladara Jovana II. Asena i mongolski prolazak kroz Srbiju sigurno uslovio pometnju i moguće da su ta dva faktora zajedno, pre svega možda promjena na bugarskom tronu, izazvale promjene i u Srbiji. Tako da kralj Uroš dolazi na presto najkasnije 1243. godine, i od tada pa sve do 1276. godine on će pune 33 godine, najmanje 33 godine vladati Srbijom, što je do tada bio, dakle, vladar sa apsolutno najdužim...
Da, gotovo da je bio rekord.
Tako je, Milutin isto, je vladao starim...
Ali do tada da, isto... veliki župan Stefan Nemanja vladao dugo, ali prosto on je župan, nije samostalni vladar. A ono što je recimo zanimljivo jeste upravo ta dugačka vladavina kralja Stefana Uroša I. Dakle, on vlada više od 30 godina i ti si u jednoj velikoj meri dotakao turbulentnost tog vremena. Dakle, to vreme je bilo turbulentno, gotovo svaka decenija, i ta peta decenija kada on počinje da vlada, 13. veka, i šesta decenija. Ono što ćemo pomenuti svakako jeste da taj glavni centar Balkana se nalazi u nekoj, da tako kažem, odnosno centar istočnog dela Evrope, Carigrad, odnosno Konstantinopolj. Dakle, on u tom trenutku nije prestonica Vizantije, znači od 1204. godine Latini drže Carigrad. I postoje dve, da tako kažem, glavne, ima još državica, ali dve su glavne, to je Nikejsko carstvo i Epirska despotovina, koje su neke, da tako kažem, zamenske države tog vizantijskog prostora ili pomoćne države vizantijskog prostora, gde se vizantijska država i uopšte čitava ta vizantijska aristokratija sa svim tim svojim dinastijama, Komninima, Anđelima i tako dalje, ona nekako kao da je na nekom veštačkom disanju kroz taj period koji traje nekoliko decenija do početka sedme decenije 13. veka. Dakle, to je jedan period koji je malo duži od pola veka, ali je vrlo turbulentan, jer te glavne kotve, uslovno rečeno, odnosno glavnog centra koji je decenijama određivao i predstavljao nekakvu protivtežu zapadnoj civilizaciji, taj centar je sada dezavuisan. On je u nekom gledano očima, da tako kažem, istočnog sveta. On je u nekom veštačkom stanju, dakle, Latini stoluju u Carigradu, a ove vizantijske porodice, što posvađene, što nemoćne, one pokušavaju da tu vizantijsku moć obnove, i to će učiniti 1261. godine. Ono što je bitno jeste da u tom periodu, dakle, vlada Uroš I. Dakle, imamo i tu najezdu Mongola i to jedno njihovo povlačenje koje će odrediti tu jednu promenu na srpskom prestolu. Dakle, Vladislav će otići sa prestola, i ono što naši izvori kažu jeste da taj sukob između dva brata, Vladislava i Uroša I., dakle, potonje kralja, on nije trajao dugo, tu su se odnosi nekako primirili i Vladislav i njegova žena i njegova deca, oni su živeli u Srbiji, što u Dubrovniku, što u Srbiji, a treba reći dakle, da je Dubrovnik bio pod jakim uticajem Srbije za vreme kralja Uroša I. I ono što je važno jeste da ti si pomenuo dakle, ta tri sina Stefana Provenčanog, jeste da ta njegova vladavina nekako donosi stabilnost. On je vladar koji je stabilizovao državu i nekako ako pogledamo Nemanjiće, dakle, obično pogled pada na velikog župana Stefana Nemanju, na Stefana Provenčanog, na Milutina. Čini se da ta zasluga koja pripada Urošu I, da ona nije dovoljno vidljiva ili da je možda nekako treba podcrtati, da je treba podvući dodatno. Da li je to bila posledica njegovog iskustva i znanja i umešnosti ili prosto nekakvog spleta slučajnih okolnosti? Može biti da je jedno i drugo, ali recimo savremenici govore, njegovi savremenici, da je on najviše ličio na svog oca, na Stefana Prvovenčanog, da je imao tu jednu, da tako kažem, snalažljivost, da je imao jednu vladarsku mudrost i na prvi pogled čini se da je ta vladavina prošla onako polako, lagano, obično sa akcenat stavlja na te njegove privredne uspehe koji su bili učinjeni u tim decenijama, ali iako država nije da nije ratovala, jeste, ali u svakoj deceniji ili svako malo su vrebale neke opasnosti okolo. Dakle, i to uopšte nije bilo naivno na neki način voditi taj brod kroz te izazove. Pomenuo sam malo prenamerno te dve države, Nikejsko carstvo i Epirsku despotovinu. Na severu se nalazi Mađarska. Istočno odatle je Bugarska, koja isto ima veoma onako u to doba, paralelno sa vladavinom kralja Uroša, Bugarska je promenila 3 ili 4 vladara. Dakle, to su bili, dakle, malo prepomenuti Jovan Asen, pa onda Koloman, pa Mihajlo II. Asen, koji je bio veoma neprijateljski raspoložen prema Srbiji, i tek je onda pred kraj Uroševe vladavine, to ćemo pomenuti kasnije, došao jedan bugarski vladar koji se zove Konstantin Tih, koji je bio onako uslovno rečeno prosrpski orijentisan, imajući u vidu da je imao i veze sa Nemanjićima i da je sebe smatrao i nemanjičkim potomkom.
On navodi za sebe, kada kažemo veze, on navodi da je Stefan Nemanja njegov deda.
Da.
A Pahimer u izvorima navodi da je on napola Srbin.
Da.
Postoje sad tu različite teorije i u historiografiji, dakle, teza možda da njegova majka bila jedna
Ana,
od ovih...
Majka Ana.
Tako je, da je zapravo ćerka Stefana Nemanje, pošto on je imao ćerke, ali nisu možda sve nabrojane u izvorima, nisu poznate. Tako da, ali u svakom slučaju, lepo si rekao, to su veliki izazovi. I to je ta njegova umešnost se zapravo ogleda u tom nekom, za razliku od Vladislava koji je bio orijentisan na Bugarsku ili najstarijeg brata Radoslava koji je oslonjen na epirsku despotovinu i više se možda i osjeća Grkom nego da kažemo srpskim vladarom. Uroš je od samog početka uspešno balansirao između Ugarske, Bugarske, Epira, Nikejskog carstva, Latinskog carstva, on pregovora sa Sicilijanskom kraljevinom, sa Karlom Anžujskim, on i sa velikašima ima različite mimoilaženja, on ratuje sa Dubrovnikom. Yes. Dakle, to nisu neke godine mira, eto tako, on je 33-35 godina vladao zato što se tako pogodilo, nego mi ćemo, sad ćemo krenuti i sa pričom, možemo i hronološki, ali mi ćemo vidjeti sa koliko on umešnosti i mudrosti. Ja bih ga zaista poredio sa Stefanom Nemanjom, a ako govorimo o naslednicima na prestolu u srpskom, možda i sa despotom Stefanom Lazarevićem, sa koliko umešnosti on uspeva da nađe zajednički jezik sa svim ovim državama, od koje su neke u nekom trenutku jače, neke možda i nisu, ponekada se čak i umeša u borbu za presto, kao u Bugarskoj, i da kreira politiku, ne samo da je sledi, ali mislim da to sve polazi pre svega od njegove lične sposobnosti, jer ipak u tom trenutku ostati nekoliko decenija na tronu, pritom učvrstiti svoju vlast uzdići Srbiju u rang jedne ozbiljne srednjovekovne države, možda u nekom trenutku i nećemo reći najjače balkanske
ali
države,
vrlo
naravno,
moćne, svakako,
ali koje... vrlo moćne, koja će postati najjača balkanska država vrlo brzo. Dakle, to ipak zavisi od njegovog karaktera. Što se tiče njegovog karaktera u izvorima, on se navodi da je bio vrlo pobožan, skroman, navodi se, dakle, prosto i njegova razboritost i mudrost, da je bio omiljen među vladarima, i mi zaista kada poredimo neke druge, to ipak nisu tolike toliki lomovi i bitke kao kod drugih vladara, što ne znači da nije bio, kaže se da je bio odličan vojni zapovednik, ali recimo kad govorim o njegovoj mudrosti, meni je dobar primjer njegov stariji brat Vladislav. Znači to je, eto ja sad tražim neki slučaj, možda bi to poredio sa njegovim ocem i sa stricem Urošovim Vukanom. Dakle, on Vladislava nije oterao...
Hoćeš reći Stefanom Provenčanim i Vukanom, ili izvini što se...
Sa Vukanom, koji je Vukan je stric, kralj Urošu. Vukan je stric, kralj Urošu. Dakle, okay. Poredim sada njega i Vladislava kao oca i strica, u smislu Vladislav odlazi sa vlasti, on se nije zamonašio, dakle, on nije poslat u manastir, on ostaje i on njemu, posle prvih, dakle, u početku su oni našli utočište u Dubrovniku, u nekom trenutku se Dubrovnik, to je taj dokument iz 1243. obavezuje da neće ugrožavati vlast, ni sa mora, ni sa kopna.
Vrlo interesantna formulacija, ni tako po suhu, je. Ni po moru, ni preko
tako,
Bosne.
Ni preko tako Bosne, da. Tako je. Ali već ubrzo mi vidimo po dokumentima da je Vladislav zapravo postao, on se navodi dalje kao kralj, dakle yes, njemu je priznato da se tituliše kao kralj, on ima svoju teritoriju u Zeti gde se nalazi da. I kasnije kada budemo pričali uskoro o Dubrovniku, mi vidimo da on tu vrlo aktivno učestvuje, da ga dubrovački izvori pominju ravnopravno sa kraljem, ne ravnopravno u smislu
prava i vlasti, ali prosto
vlasti,
u smislu poštovanja.
Već u smislu poštovanja i učešće njegovog, dakle da. On je svog starijeg brata koji je bio kralj, koji bi po svojoj logici stvari mogao da ga ugrozi možda u nekom trenutku, on njega ostavi tu i Vladislav će pune dve decenije, dakle, živeti uporedo sa njim bez jednog trenutka za tih 20 godina da mi vidimo da Vladislav ugrožava, da želi da se vrati na presto i da želi da ugrozi Uroševu vlast. To je zaista fascinantno da ti imaš dva brata od kojih su oba kralja, kojih je jedan bivši kralj koji po svojoj prirodi stvari morao da se želi da se vrati, pritom on ima sina, Desa se zove Vladislavov sin. Dakle, on bi po prirodi stvari nekako morao da vreba trenutak, makar neki krizni, a bilo je ti krizni trenutak.
To što sad pominješ, to je čitav fenomen kod Nemanjića. Tako da
međutim, on to ne želi i on ostaje, dakle, u Zetskoj oblasti, posljednji put se pominje u izvorima 1264. Da. Dakle, dobrih više od 20 godina nakon pada sa prestola, on ostaje tu, niti je zatočen, niti se zamonašio, dakle, on i umire kao sveca, to je jedini, dakle, naš Nemanjić koji je proglašen za sveca, mislim da je jedini, a koji zapravo nije bio monah, nije se zamonašio. Dakle, on umire kao jedna svetovna ličnost, profana ličnost, koji je zapravo sarađivao sa svojim rođenim bratom do svoje smrti, a bivši je kralj. Isto tako, kada gledamo, ajde kažemo, govorimo sad o toj mudrosti, ali mora se govoriti o njegovoj umešnosti i sposobnosti. Dakle, prosto dokazi su jasni, mi u vreme i Vladislava, pre toga Radoslava, recimo, ajde pomenut ćemo sada rudarstvo, zato što se ono vezalo za početak njegove vladavine. Postoje dve teorije kako su Sasi došli u Srbiju. Sasi znači Saksonci, tu su pitanju Nemci koji se bave rudarstvom. Ne naravno Nemci po nacionalnosti, kako mi to
jasno,
shvatamo.
Jasno, prosto, ajde Germani, da tako kažem.
Pa da, kažem Saksonci, ajde. Svakako su govorili nemački, svakako su se bavili rudarstvom. Po jednoj teoriji sam Uroš ih je zvao odmah po dolasku na presto. Po drugoj, takođe, ubrzo po njegovom dolasku na presto, njihov dolazak u Srbiju je posledica mongolskih upada, pustošenje Panonije, Erdelja, oni su se tamo nalazili i dakle oni iz Erdelja, odnosno Transilvanije, da kažemo, dolaze u Srbiju. Da li, bilo da ih je on sam zvao, bilo da su oni došli, definitivno jeste da se oni pominju u izvorima 1254. godine, a da kako je to primetio naš kolega Aleksandar Uzelac u svojoj knjizi koja baš govori o upadu Mongola na teritoriju jugoistočne Evrope, dakle, 1243. godine se Brskovo pominje kao trg. Da. Dakle, Brskovo je već, to je neka zabrana da se prodaje vino ljudima koji su tu. Uglavnom, dakle, Brskovo postoji kao rudnik u zapisima već 1243. godine. To ne znači da Srbima nije bilo poznato rudarstvo i ranije, ali to rudarstvo je, da kažemo, bilo radi pravljenja oruđa ili oruđa. Od vremena, recimo, kralj Radoslav, to je poznato, kuje, on je prvi naš vladar koji kuje novac, koji doduše bakarni.
Da.
I u ruševinama na starog grada Rasa je pronađena čak i, da kažemo, mini kovnica novca, gde postojite neke ostave novca i postoje sprave, odnosno cigle koje označavaju kako se taj novac i pravio. I očigledno u građanskom ratu između Radoslava i Vladislava 1233. 1234. godine stari grad Ras je spaljen, to se dakle vidi posle tog gareža, ne postoje novi tragovi, dakle to je možda vezo i za kraj te priče o gradu Rasu kao staroj tvrđavi. Nakon toga se pominje Deževa takođe u tom kraju gde boravi vladar. Uglavnom, hteo sam da kažem, to je, kažem, jedna digresija, ali zanimljivost je, hteo sam da kažem da Uroš dovodi rudare koji počinju da vade rudu koja nije, dakle, pravimo sad neku, ne znam, oruđe ili za poljoprivredu, bilo neki mač, nego se vade olovo, bakar, srebro, da, i bakar. I ti metali koji se vade nisu samo za domaću proizvodnju, već se preko Dubrovnika izvoze širom Evrope. I ubrzo će postati poznati i od tada pa sve do kraja naše srpske srednjovekovne države, to je dakle punih 200 i nešto godina, rudarstvo će se samo dodatno razvijati da bi u jednom trenutku pred sam kraj mi držali skoro trećinu evropske proizvodnje samo srebra. Tako da i tu se nalaze ti temelji naše državnosti, jer tebi trebaju sredstva ako želiš da skupiš najamnike, da imaš vojsku koja će biti vezana za vladara, ne za oblasnog gospodara, ako želiš da centralizuješ državu, ako želiš da unapređuješ, dakle, ako želiš da zidiš monumentalne, da budeš ktitor i monumentalne zadužbine da praviš, tebi naravno trebaju sredstva, trebaju ti sredstva i za ljude.
Sve to što si pomenuo, sve je na neki način uticalo na jedan poduhvat koji je bio zapravo centralni poduhvat njegove vladavine, a to je ta centralizacija države i to jačanje kraljevske vlasti. To je verovatno neka tema kojoj ćemo se više puta vraćati zato što se ona prosto nalazi u svim tim manjim i većim temama koje ćemo pominjati. Dakle, sad ne znam na koju stranu da krenem, ali prosto pomenuo si, dakle, Sase, rudnike, dakle oni donose čitavu jednu novu tehnologiju i ti si zaista imao jednu opasku da Srbima nije bilo nepoznato rudarstvo, ali Sasi su doneli jednu novu tehnologiju, pa tako recimo naš istoričar Miloš Blagojević i Sima Ćirković, oni beleže da u terminologiji, dakle, koja se nalazi u poveljama, koja se vezuje, dakle, za rudarstvo, ima dosta nemačkih termina, dakle vrlo jasno se vidi i kroz tu leksiku koja tu može da se prati, da su Sasi prisutni, da je njihovo prisustvo na neki način sistemsko, da država to vrlo jasno prati, kreira i ono što su na neki način relacije naše države sa spoljašnjim svetom ili sa onim što se na neki način može nazvati nekim dvorištem, ajde tako da kažem, a to su ti gradovi na Mediteranu, odnosno na Jadranu, sa kojima srpska država veoma tesno sarađuje. Ta saradnja postaje veoma propulzivna upravo tada i to govori o tome koliko taj privredni skok zapravo daje jedan novi volumen državi. Tako da ne kažem kvantni skok, ali zaista je bio je važan napredak u srpskoj državi, jer recimo saradnja sa Dubrovčanima se pojačava. Stefan Prvovenčan je imao, dakle, jedan dogovor sa Dubrovčanima gde on se tamo zaklinje Bogu i ne znam, u apostole i tako dalje, da će štititi Dubrovčane. I naravno u jednom delu povelje kaže: tako ću činiti ja i tako će činiti i moji potomci. Otprilike završava se povelja time da otprilike da ga kazni Bog ako to tako ne bude, ili ako to bude pogaženo, izuzev ukoliko ne bude bilo nekog nepoverenja između njega i Dubrovčana. Prosto to je bio taj stil i ta poetika srednjevekovnih povelja. A zapravo tu politiku prati i njegov sin Vladislav i naravno Uroš, koji povećava danak, odnosno povećava porez Dubrovčanima, ne zato što je on nije bio u nekim sjajnim odnosima sa Dubrovnikom, nije. Nisu oni bili bajni toliko, ali prosto to povećanje dadžbina, odnosno poreza, ono je posledica i veoma delikatnih odnosa, ali i veoma povećane privredne saradnje između Dubrovčana i između srpske države, pri čemu je naravno interes srpske države i onih gradova morao da bude štićen, jer Dubrovčani su imali nekakav poseban status, ali su recimo Kotorani, Skadrani, Barani, oni su bili deo države i oni su imali, da tako kažem, nekako povoljni položaj u odnosu na Dubrovčane, iako se vodilo računa i o položaju Dubrovčana, pa su recimo čak organizovani posebni sudovi koji bi bili aktivirani ukoliko bi došlo do nekakvog većeg ili manjeg spora, bilo da je to privredni spor, bilo da je to spor neke druge prirode. Ali u svakom slučaju postojala je obostrana zainteresovanost i srpske države i Dubrovnika za saradnju, zato što su i Dubrovnik i ovi srpski gradovi poput recimo Kotora, Skadra i Bara bili nekakva vrsta tog pogleda srpske države ka jugu Italije, ka Jadranu, ka ostalom delu Mediterana, i prosto oni su imali veoma veliku važnost za to funkcionisanje države i tu se i po tome, po toj jednoj veoma intenzivnoj, ajde tako da kažem, primorskoj politici kralja Uroša, vidi se kako je on to klatno državno prosto umerio, za razliku od njegova dva prethodnika Radoslava i Vladislava, koji su prosto od Srbije napravili jednu zavisnu državu. Dakle, u slučaju prvog vladara Radoslava postojala zavisnost od Epira, u slučaju Vladislava od Bugarske. Uroš je zaista i u političkom smislu i u privrednom prosto trasirao jedan put vrlo visoko samostalne srpske države u tim srednjevekovnim uslovima. I ono što je bitno jeste da kod naših historičara isto tako postoji jedna primetba, odnosno više jedno opažanje, ajde tako da kažem, da kada je on došao na vlast, da je srpska država bila otprilike u sličnoj situaciji kao kada je njome vladao veliki župan. Postojalo je jedno kritično stanje, ali je prosto čitav jedan nivo bio podignut naviše, jer država je bila, prvo je imala status kraljevine, bila je potpuno samostalna, ali su izazovi ostali veoma, veoma veliki, posebno u tih nekoliko decenija dok Vizantijsko carstvo nije bilo obnovljeno. Hoćemo li o Dubrovniku nešto ili kako?
Hoćemo, ti spomenuo status, ali to je dobra slika da vidimo kako Uroš doživljavaju uošte u Srbiji, u primorskim gradovima našim, kako u Baru ili Budvi ili Skadru ili Kotoru. Dakle, postoji jedan spor nezavisno od Uroša, taj spor je vođen i ranije. To je spor oko ingerencije vezano za rimokatoličko stanovništvo u Srbiji. Da li je Barska arhijepiskopija, odnosno nadbiskupija, da kažemo, nadležna za njih, ili Dubrovačka? Dubrovnik je naravno smatrao da su oni ti koji moraju imati ingerencije na tim stanovništvom, što je naravno Barska arhijepiskopija osporavala. I mi sada imamo jedno svedočenje, to je dakle jedan spor koji traje između, ako se ne varam, u izvorima se ponije 1247.
Tako, i završava se 55. Otprilike, vrlo je onako zanimljivo, jer ima i dodatnih, da tako kažem, bočnih nekih dešavanja.
Tako je, imamo, oni su, Dubrovčani su čak u jednom trenutku to izneli pred Vatikan.
Papi Inocentiju.
Tako je, da Papa Inocentije to reši. Pa je onda, tu sad postoji čitava jedna priča, da Dubrovčani se naravno žale papi kakav je to tretman, pa oni kad se tamo nalaze, pa onda recimo navode primjer u Baru, prilaze im ljudi i kada vide njih, onda kažu, šta će nama papa, nama je naš papa gospodar Uroš. Da. Dakle, očigledno to je rimokatoličko stanovništvo, ali da se razumemo, to je period nekih možda 150 godina posle šizme.
To su potpuno fluidne stvari.
Tako,
znači,
je, dakle, njih ne zanima papa, oni vole svog Uroša, Uroš je njihov papa. Dakle, to pokazuje prosto jedna, ne samo, mislim, to je jedna od retkih crtica u srednjevekovnim izvorima, gde možemo vidjeti šta kaže neki običan građanin, možda je neki zanatlija, možda je neki trgovac, ali osetio se pozvan da iziđe pred tog nekog nadbiskupa i da njemu to kaže, Uroš je naš papa, ne treba nama drugi papa. Dakle, ne postoji samo njegova čvrsta vlast koju on, tako da kažem, obavlja i gvozdenom petnicom vlada velikašima i ljudima, već postoji, znači, gledno i vezano za njega. To sigurno nije bilo da njima bilo loše. Dakle,
Apsolutno.
Paralelno sa tim razvojem i rudarstva i trgovine, očigledno su profitirali i naši gradovi i srpski srednjovekovni gradovi koji se nalaze na obali Jadranskog mora.
Ako to možemo da uzmemo kao nešto relevantno, ali ajde uslovno da uzmemo kao relevantno, onda to svakako svedoči o tome da su ti gradovi uživali povlastice i da oni prosto srpsku državu jesu doživljavali kao svoju, i to ćemo da pomenemo opet kad budemo govorili o toj njegovoj politici jednog unutrašnjeg državnog uvezivanja. Premda je to na neki način bitna stavka, ali svakako, znači, to je bio jedan spor, i to, ta crtica govori o tome koliko su stvari bile relativne. Zamislite da neko, mi imamo utisak da je sad papa, da je to neko ko je nedodirljiv, ima neka povelja iz srednjeg veka o nedodirljivosti pape i tako dalje, i sad mi odjedan put čujemo neku crticu i bezgrešnosti pape, kao nije naš papa papa, nego je naš papa kralj Uroš, tako da to potpuno nezamislivo, i to govori o toj jednoj udaljenosti tog sveta od Vatikana, uslovno rečeno, u državnom smislu, u privatnom smislu, a zapravo bliskosti tog prostora sa srpskom državom koja je obezbeđuje nekakav život.
Tako je, ali ima još jedna zanimljiva crtica, to je, na primjer, gde se oni žale na Vladislava, znači pomenutog kralja Vladislava, koji tu vlada, ne vlada, zapravo Uroš vlada, a on je tu njemu, dakle, jedan vlastelin koji drži Zetsku oblast, koji naziva papu i njegove nadbiskupe psima. Dakle, to je njihov izvor koji oni, gde oni pokušavaju da kažu papi, da, pogledajte kako nas oni tretiraju, nazivaju vas da se pas. Ali eto, to je, dakle, pokazuje tu jednu crtu, ipak oni su, da kažem, pravoslavni vladari i imaju
nerv za osjećaj tog stanovništva.
Imaju
i nerv, ali...
Oni zastupaju, znači, interese i rimokatoličkog stanovništva koji živi u Srbiji, ali očigledno imaju, vrlo dobro znaju, nemaju baš neku prema papi, neko veliko idolopoklonstvo i... Da.
A opet, tu ne treba zaboraviti ženu Uroša prvog. Znači, ona je posebno bila zaštitnica katolika, to ćemo dotaći.
Ali samo da završimo ovu priču. Na kraju spor, čisto da završimo, da ljudi mogu da znaju. Dakle, spor na kraju nije ni rešen zapravo. U nekom trenutku je barski arhijepiskop preminuo, pa papa imenuje novog na dubrovački užas, pošto oni zapravo se zalažu da se ukine ta arhijepiskopija. I u nekom trenutku piše da je Dubrovčanima ponestalo sredstava i zapravo... Spor zapravo nikada nije ni rešen. To je tako, dakle, postoje barski arhijepiskop, postoje dubrovački, postoje i splitski.
I zapravo to je bio spor, ajde sad samo malo, dakle, Giovanni Carpani je bio taj barski nadbiskup koji je imenovan, pa i on onda umro, ali recimo, pošto si ti dosta pričao o Mongolima, Giovanni Carpani je bio sveštenik, odnosno prelat katoličke crkve, koji je bio sa Mongolima i koji je čak bio u jednom gradu Karakorumu u Mongoliji, gde je bio poslat da prosto vidi šta se tamo dešava. I kada je barski nadbiskup umro 46. godine, 1247. godine, taj spor je, dakle, u toku, taj spor se dodatno na neki način usložnjava. Papa nekako kao da više podržava ove barane nego Dubrovčane, što na neki način, inače, zaboravili smo da kažemo, to je bitna stvar, to i danas je, mislim, sada aktuelno, ali ne znam koliko se to ističe, barski nadbiskup nosi u svoj tituli primas srpski. I današnji barski nadbiskup nosi primas srpski. To mu piše u intitulaciji. Sad ne znam da se to ističe, ali prosto po tim vatikanskim propozicijama to bi trebalo da bude tako. I barska nadbiskupija je bila jedna od najstarijih nadbiskupija na obali Jadrana. 1247. godine Carpani bio postavljen. Papa je postavio Carpanija kao jednog veoma onako agilnog, koji je već upoznao se i sa Mongolima i bio i tamo i vamo. A Dubrovčani su dodatno pretrpeli štetu zato što, recimo, 1252. godine bilo je kao neko otprilike sučeljavanje, pa su jedni i drugi dolazili kod pape i pričali kojim argumentima bi potkrepili te neke svoje stavove, A onda, kad je trebalo da se dođe u bar, pošto je bar bio deo srpske države, apropo tih crtica i svega toga što si pominjao, što je onako dosta koloritno, srpski kralj nije hteo da da barskom sveštenstvu garanciju, da, izvinjam se, srpski kralj nije hteo da da garanciju dubrovačkom sveštenstvu, da dođe u bar, i onda ovaj, čak su nešto kao napisali da će im odrati kožu ako budu došli ili tako nekako. Yes, tako da taj srednji vek nije bio bez tih koloritnih momenata. Sad možda to nama deluje koloritno, a možda je bilo i vrlo ozbiljno.
Pa ne deluje, meni to baš deluje ozbiljno. Takve crtice zato što ne ostikavaju ono što se krije za nekih uobičajenih floskula i onoga da. Što možemo da vidimo. Gospodar Uroš i moj papa meni vrlo pokazuje jasno jedan odnos prema domaćeg lokalnog stanovništva, prema svom vladaru, na primjer.
I ono što je bitno jeste da je na početku 50. godina Giovanni Carpani umro, ali je taj spor otišao toliko daleko, u smislu Dubrovčani više nisu imali nadu da će se to završiti u njihovu korist, a ono što je dodatno išlo na štetu Dubrovnika, Dubrovčani su smatrali da njima pripada, da njihovom nadbiskupu pripada čitav taj prostor severno od tih planina, dakle prostor Bosne, a onda papa uz to što je postavio Carpanija u baru, koji se pokazao kao veoma sposoban, on je čitavu Bosnu izdvojio iz jurisdikcije dubrovačkog prelata, odnosno dubrovačkog poglavara, i dao je Kaločkoj nadbiskupiji, to je nadbiskupija u Mađarskoj,
yes,
koja je dosta daleko od Bosne, i tu nekako možemo da vidimo kao da je politika išla na ruku srpskom vladaru. I zašto mi zapravo pričamo o ovome kada govorimo o Urošu, premda je ovo jedan zapravo verski spor, to je jako uticalo na njegovu vladavinu, u smislu na moglo je da utiče da se spor drugačije završio, jer je srpskom vladaru bilo veoma važno da barska nadbiskupija, koja je jedna veoma važna nadbiskupija, bude u okvirima njegove države, a Dubrovnik je nastavio da ima svoje mesto, premda je sve više i više potpadao pod pod vlast splitske nadbiskupije, kao što je to i danas. Recimo, danas su prilike potpuno izmenjene, ali recimo Dubrovnik je danas deo te splitsko-makarske nadbiskupije. Ono što je vezano za čitav taj period tog spora oko arhijepiskopije, odnosno nadbiskupije, jeste to da je u jednom momentu Dubrovčani su pokušali da uđu u savez sa Bugarima, da proteraju srpske kraljeve, odnosno srpsko kralje. Zašto sam rekao srpske kraljeve? Zato što se u dogovoru između Dubrovčana 1253. godine i Bugara pominju i Uroš i Vladislav. I tu zapravo vidimo ono što smo pomenuli, što si ti rekao, da su njih dvojica bili u veoma dobrim odnosima, da su bili sinhronizovani i da je verovatno i to bila neka tajna, ajde tako da kažemo, uspeha srpske države, ali nekako sve to zajedno nije išlo. I onda
Bugari su zapravo imali jednu provalu, uh-huh. oni su uspjeli da, pominje se u izvorima, da se navodi da su poharali manastir Svetog Petra kod Bijelog polja.
Jeste.
Međutim, očigledno negde u tom periodu kralj Uroš uspeva da nađe određenu saradnju sa Ugarskom.
Da.
I samim tim opasnost od tog saveza Bugara i Dubrovnika je bila otklonjena, što je zapravo ostavilo Dubrovnik na jednoj ledini, pa je samim tim Uroš iskoristio trenutak. Taj, dakle, kontinentalni pojas oko Dubrovnika je dodatno, kažemo, poharao, potčinio. Nakon toga su Dubrovčani bili prinuđeni da mu plaćaju još veći porez.
Oni su vrlo brzo porez. Pristupili tome da naprave mir i da nekako potvrde neke povlastice.
To je neka standardna naša se njekona priča. Dakle, on je čak krenuo da opseda Dubrovnik sa spravom, očig pitanje, dakle, bez mornarice. Da, mnogi su to pokušavali, znači niko na kraju nije. Ja verujem da je kod njih dosta puta to bilo jedan pokazni gest koji bi primorao Dubrovčane dovoljno da blokiraju za trgovinu, pa Dubrovčani trpe štetu.
Jest.
Bukvalno posle svakog rata koji neki srednjekovni vladar ima sa Dubrovnikom, Dubrovčani se žale kako im je tim ratom pričinjena velika šteta. Oni su zapravo, oni nemaju taj taj, da kažemo, državnički uopšte, oni pre svega su trgovci ljudi. Tako i oni je. Hoće da, i to, da trguju.
To je,
i oni
to
hoće
je, to
da...
je vrlo interesantno, znači dođe do rata, vrlo brzo kako se rat završi, odmah počne trgovina, oni su već 1254. godine nekako utvrdili neke svoje povlastice, nastavljena je trgovina. I to, to govori o tome koliko zapravo to bila i politika, jedan pragmatizam. Znači ja ću sad vas malo da pritegnem, a posle, pošto ćemo da idemo po starom ponovo, tako da Dubrovnik jeste u tom trgovačkom smislu imao neku važnost u, u političkom takođe, ali u vojnom ne. Inači taj vojni plan jeste bio neki plan na kojem je Dubrovnik mogao da, da se steže u političkom smislu, jer oni nisu mogli dugo da pružaju otpor, ali nekako sve je išlo kao po nekom planu. Znači, prvo ćemo mi njih da stegnemo, pa će oni da pristanu, pa onda idemo po starom. Tako da tu ima i pragmatizma i nekakvog očuvanja nekih interesa, što zapravo taj pragmatizam i jeste. A ono što, dakle, vrlo brzo posle toga, 56. ili tako nekako, taj nevaljali bugarski vladar Mihajlo, koji je pravio probleme, je umro i tu je već došla jedna onako opuštajuća situacija za kralja Uroša, tako da on već na jednom kraju svoje države imao jednu malo lagodniju situaciju, ne više, dakle, kao sa, svoj, nije više bio u Bugarskoj Mihajlo, nego je bio malo prepomenuti Konstantin Tih, koji je davao jednu novu dinamiku.
Tako, i tu se čak navodi da je iz, vrlo verovatno, možda i izvesno, da je Uroš zapravo umešao svoje, svoje prste u izbor tu vladara i očigledno je on imao i Uroševu podršku kada, kada postaje bugarski vladar, zato što, rekli smo, da. On je, govori za sebe da je, da, da mu je deda Stefan Nemanja, da je, izvori kažu, Pahibir kaže da je, da je napola Srbin, tako da sigurno su oni imali da. Korektne odnose. Ali jede, kad smo se dotakli sada Ugarske i, i pomoći te koje, koje dakle, govorimo o tom njegovom balansiranju, ovaj, pa red je i da pomenemo, dakle, negde oko između 1245. i 1250. godine vode se pregovori oko Uroševe ženitbe i pretpostavlja se negde oko 1250. godine Uroš se ženi Jelenom, koja je u našoj narodnoj tradiciji poznata kao kraljica Jelena Anžujska.
Iz Fruškog roda.
I to je jedna, da, od roda Fruškoga, i to je sada, što će reći, jeli, Franačkoga, Francuskoga, ovaj, i sad to je jedna, jedan predmet koji je, ono, ta stvar je predmet analize naše historiografije bezmalo decenijama. Ono gde smo, dakle, tu sad postoje, postoje više i teorija, ono što bi od prilike, da kažemo, bilo izvesno, to je da, da je Jelena zapravo ćerka Jovana Anđela, koji je sremski ban, a da je sa, strane, sa majčine strane ona imala tu, dakle, i krvi nešto Arpadovića, odnosno mađarske dinastije, ali i francuske. Ovaj, jer zapravo oni su, oni su, i, oni su sami u, u rodbinskim odnosima. Pominje se, recimo, i Karlo Anžujski, za koga se navodi da je ona njegova rođaka.
Tako je, pominje se neke povelje gde tu neko nekog naziva, on nju naziva nekom svojom rođakom ili tako, tako je, i tu dolazi od jedne totalne
tako
zabune.
Tako da taj naziv Jelena Anžujska, dakle, on se sad možda malo i previše osuđuje onako nekada u, u, u historiografiji, kao da je vezan za više za narodnu tradiciju, ali nekada, ovaj, gde, gde ima narodne tradicije, očigledno ima i, i nekog razloga za to. Dakle, nijednu drugu vladarku ne vezujemo za to. Dakle, izvesno je da ona imala, da je ona po krvi, dakle, to Jovan Anđeo je zapravo potomak Isaka Anđela.
Da.
Dakle, ona ima i vizantijske krvi u sebi, jeste, ima definitivno i ugarske, ali ima i, i da kažemo, i anžujske.
I ona je vrlo moćna žena srednjeg veka, dakle, koja, čiji će se uticaj, dakle, protezati, dakle, ona će imati jedan deo države kojim će vladati. I ovaj, ono što je bitno, kasnije, kada na vlasti ne bude bio Uroš I, nego bude vladao Dragutin, njegov najstariji sin, a posle toga i Milutin, njegov mlađi sin, mir u toj državi, u tom savladarstvu između Dragutina i Milutina, biće zapravo dotle dokle Jelena Anžujska bude živa. Ona je zapravo bila ta koja je bila nekako
ona je majka,
duh, da tako, tako kažem, te Uroševe politike. Tako da, zaista, ako gledamo taj nemanjički period, ona je najmoćnija žena tog vremena i uopšte jedna žena koja je zapravo otvoreno pokazivala intenciju, odnosno želju da vlada.
Da, ona je, ajde da pomenemo sada i to, prosto da oslikamo Uroša sa te lične i porodične strane. Dakle, on ženi Jelenu negde, pretpostavlja se, oko 1250. Ubrzo su dobili prvog sina, to je bio Dragutin. Dve godine kasnije rađa se Milutin, obojice naši budući kraljevi. Imali su i trećeg sina Stefana, za koga se pretpostavlja umro jako, jako mali, da imao negde dve godine. Imali su ćerku Brnču, koja je oslikana na fresci u Sopoćanima, čujenoj zadužbini Uroša, o čemu ćemo kasnije, naravno, isto da razgovaramo. Za nju se pretpostavlja da isto nešto mlađe. Ona već bila devojčica, vidi se na slici, odrasla onako malo. Za nju se pretpostavlja isto, pošto se ne pominje posle, da li je isto tako mlađe umrla. Uglavnom, naravno, čujena je i priča iz tradicije da je po dolasku Jelene Anžujske kralj Uroš posadio Jorgovane, dakle, od današnjeg kraljeva, koje je, dakle,
u dolini Ibra,
od negde današnjeg kraljeva pa do Raške, i taj potez se danas naziva Dolina Jorgovana.
I postoji u kraljevu manifestacija koja se zove tako Dani Jorgovana. Ja sam zaboravio kad, mada treba da znam, ali zaboravio sam, kada se oni dešavaju, i sad tu ima onako jedna pravi mali onako srednjevekovni vašar, tako da u kraljevu se neguje, dakle, ta tradicija, i to da je ona, možete da ubedite ljude da je ona tamo ćerka francuskog kralja, apropo ove dileme.
Pa dobro, da.
Ali prosto, ali ono to što tako sigurno vole da čuju, ne kažem da jeste, ali prosto
ali to. Ali ono što je sigurno, što se vidi po izvorima, recimo, to je da je ona organizovala knjigohranilište, takozvano, odnosno da je imala postojala biblioteka na dvoru, da je organizovala školu za devojke, gde bi ona njih učila tkanju, vezivanju, ophođenju. Nakon toga bi se one udavale uz određeni miraz koje bi ona obezbedila, tako da je ona zapravo imala prvu, da kažemo, žensku školu, odnosno školu za devojke pri srpskom dvoru. Da je pomagala sirotinju, zaista u izvorima su takođe pohvale i čak i Dubrovnik, rekli smo, koji nije baš bio blagonaklon prema Urošu, za razliku od njega oni hvale kraljicu Jelenu, da drugi gradovi je takođe hvale. Uopšte, uzevši u izvorima, se ona pominje u jednom vrlo pozitivnom tonu, i nje ima u izvorima, za razliku od nekih kraljica za koje čak nisam ni siguran kako se zove, za neke vladare, za Uroševog oca ne znamo sigurno da li imao dve ili tri žene, postoji ta teorija, recimo. Za nju zaista ima dosta podataka. Takođe, ono što znamo, to je da je ona ktitor manastira Gradac. Ajde sad, kad pričamo o njoj, da zaokružimo pričanje, pa ćemo da idemo dalje. Manastir Gradac, koji zaista je jedan divan manastir, onako je malo primjese i gotike u svojoj gradnji, to je danas ženski manastir, i vi kad se tamo danas nalazite, zaista onako ima jedan poseban duh se nekako osjeća. Ne mogu to da opišem ovako i svetanim rečima, ali osjeća se taj neki, meni je manastir Gradac ostao u sećanju po zaista jednoj specifičnoj duhovnoj atmosferi koju sam tamo osjetio. Naravno, više mesta, ali nekako mi je Gradac bio po tome specifičan, i po, naravno, kažem, i po i monahinjama koje su tu bilo, onako čak i rade da razgovaraju, što nije uvek slučaj, naravno, u našim manastirima, prirodno. Uglavnom, za Jelenu Anžujsku je takođe ti spomenuo, ona imala svoju teritoriju. Nakon Dragutinovog dolaska na presto, ona je dobila Travuniju, i takođe sad ima tradicija prosto da je ona bila u današnjem Trebinju, da je tu stolovala. Tako da je, ne znam da li to znaš, Jovan Dučić, recimo, između dva svetska rata, je iz Italije doneo spomenik jedne žene koja je tu postavljena sa natpisom u čast Jelene Anžujske, koja je kao vladarke
Trebinja. Znam da je doneo mnoge spomenike u Trebinji, ali još nisam znao za to.
Da, znači spomenik Jeleni Anžujskoj se nalazi u Trebinju, i doneo ga je tu Jovan Dučić. Eto, to je, da kažemo, zaokružimo priču o njoj. Tako, mislim, pominjećemo je, naravno.
Svakako,
Još, ali prosto kada nekoga pomenemo, da kažemo ko je i šta je, pa prosto da ljudi imaju neku sliku. E sad, što se tiče Uroša, mi smo do sad nekako govorili o ovim lepim stvarima, o centralizaciji, ali nismo o tim izazovima kojih je zaista bilo puno. Pomenuli smo tu Dubrovačku bugarsku zaveru, koju je on
54. treće, četvrte,
jeste, da. Koji je uspešno savladao, ali ti si takođe lepo rekao, to je jedan turbulentan period na Balkanu gde mi imamo više lokalnih država, da imamo jeste. Latinsko carstvo, da imamo Nikejsko carstvo koje prelazi sa teritorije Male Azije u Evropu.
O toj godini koju si sad pomenuo, 1254. možemo da se vratimo, da ja tebe tako ne bih prekidao, a već
prekini,
jesam.
Prekini, ovo je takav nam je koncept, slobodno prekini.
I
neće zameriti ljudi, zamolit ćemo ih da nam zamere.
Neće zameriti, dakle, iste te godine Jovan III. Vatac umire, dakle to je dakle Nikejski car, tako da u jednoj dve godine imamo toliko turbulencija i Dubrovčane i spor oko arhijepiskopije i smrt Jovana III. Vataca, tako da zaista u tim okolnostima voditi državu i voditi je ispravno je ogroman izazov.
Tako je, tako je. I sada u tim nekim međusobnim, kažemo kada govorimo Jurošu kao i o vojnom zapovedniku, dakle takođe izvorimo i tu odaju priznanje, mi vidimo da je on, nije baš da se klonio sukoba kada je on zaista i morao da se desi. Pa tako u ovom sukobu, recimo između Nikejskog carstva i Epirske despotovine, on zaista uzima učešće, očigledno su poslali takvi interesi i pregovarao i dogovarao šta je već mogao, tako da izvori čak pominju da je 5000 naših konjanika, dakle, pardon, naših nije baš istoričarski dobar izraz, 5000 srpskih konjanika, učestvuje u bici koja se odigrala kod Pelagonije 1259. godine, da. U kojoj je Nikejsko carstvo izjelo odsudnu pobedu, ali sama činjenica da izvori pominju da je Uroš poslao 5000 konjanika, dakle, ne pešadije, nego konjenika, što može biti srednjovekovno preterivanje, ali svakako ne bi bilo, to nije sigurno 50 ili 100 ili 200, ako je navedeno 5000 konjanika. Znači, to nam dovoljno govori o snazi srednjovekovne države, a može i da implicira ujedno da je on imao i sopstvenu najemničku vojsku, pa kao što su Ugari angažovali kumane, dakle, ovaj narod, takozvano pleme, ili Bugari, naravno, vrlo je moguće da su i Srbi, odnosno kralj Uroš, da ima ličnu svoju vojsku koju je plaćao, a ima i od čega i da je plaća, hvala Bogu, koja je uzimala učešće u tim bitkama. I već sledeće godine, na primjer, pa sad ovde govorimo o Pelagoniji, dakle, to je Južna Grčka. A mi nakon toga imamo, već naredne godine pominje se sukob Ugarskog kralja sa češkim vladarom.
Jeste.
To je, dakle, govorimo sada o Češkoj, to je za srednjekovne pojmove, maltene pola sveta pređeš. Već sledeće godine po izvorima 1000 srpskih konjanika učestvuje u bici protiv
Češkog... u tom sporu.
Tako da. Je, protiv Češkog kralja Pšemisla.
Na strani Mađarskog kralja, ali tako?
Na strani Mađarskog kralja. Da. Zajedno on je tu angažao, pominju se i Rusi, pominju se i Kumani, pominju se naravno čak i Francuzi neki koji su bili tu u službi, ali uglavnom Uroš je poslao 1000 svojih konjanika za koje se pominje da su čak i vratili u Srbiju nekom trenutku, dakle da nisu, pošto Ugarska je tu izgubila, ako se ne varam, ti ćeš mi ispraviti.
Ono što je bitno, dakle, tih posljednjih pet godina, šeste decenije, su bili jako važni, jer on je tu nekako u nekoliko navrata i na početku svoje vladavine, a sada i 50. godina, on je menjao strane. On je malo bio sa Nikejcima, pa malo sa Epircima. Balansirao
je
između jednih i drugih. I naravno, mi to uvek naravno idealizujemo, pa on je bio mudar, što jeste, ali prosto njega izvori tamo neki vizantijski izvori, odnosno nikejski izvori, oni njega na neki način definišu kao nevernog ili verolomnog ili tako čega, pominju kao tribala, kao nekoga koje je otplike ispod tog nekog vizantijskog nivoa.
Tribali su, recimo, Mihajlo VIII. Paleolog, tribale, kada govori o sukubu sa Srbima, pominje tribale. Kao,
da, to su neki tamo, neki levi. Ali sam dobro shvatio?
Ne, oni to izvode malo iz antičkog perioda, da. Ima puno teorija. Ima puno teorija o tome, ali...
Šta se krije iza te formulacije? Ta formulacija je zapravo ponižavajuća, ali tako?
Ne bih rekao da je ponižavajuća. Uh-huh. Rekao bih da je to romijski običaj da oni izvode iz starih vremena, izvode određene narode koje poistovećuju sa određenim narodima. Tu sad, naravno, postoje neke...
Možda negativna konotacija.
Po neke van zvanične nauke i tumačenje da su zapravo to jedan te isti narod. Da. Dakle, da su Srbi bili tu već koliko dugo. On zaista i pominje u nekom trenutku da je, da je imao puno slavnih bitaka sa njima. Dakle, to je sad, da kažemo, posebna je priča koju mi sad ne možemo ni odgonetnuti, ni znati. Jasne. Ono što dakle, mi cenimo stvari na osnovu izvora,
da.
To je suština nauke, dakle, imamo izvor koji nam nešto određeno kažu. U ovom slučaju vidimo da je Nikejski car, a uskoro će biti i Vizantijski car, kada pominje uopšte Uroša i Srbe, on kaže, oni kažu da su mi verni, ali je prilično uzdržan. Pitanje je tu ko je kome, sad ja parafraziram, izvinjavam se, ali zanimljivo kad se pročitio u originalu, pitanje je da oni su suzdržani i pritisnuti. Pitanje je da
li su pobude.
Tako je. Pitanje je da li su oni verni ili sam ja sam uselao ovoj priči. Da. To vrlo lepo slikava Uroševo razmišljanje. Dakle, ako moram, bit ću veran i on će zaista i biti veran,
da.
Ali uvijek vodeći računa o interesu svoje vladavine i svoje države samim tim.
Malo pomenuo bitku kod Pelagonije, dakle on je, izvori pretpostavljaju da je on malo pre te bitke promenio stranu. Dakle, prvo je bio, dok je Jovan III. Vatac bio živ, on je bio saveznik Nikejskog cara, odnosno samog, dakle, Jovana. Onda kada je, ovo želim da objasnim, zato što prosto to na neki način baca sliku na komplikovanost situacije i na jednom širem planu, ne samo kada govorimo o Uroševom položaju i o njemu kao jednom vladaru koji želi da očuva svoj položaj ili da ga dodatno učvrsti, ali prosto situacija na čitavom Balkanu je nemirna. Dakle, mi imamo taj spor sa Dubrovčanima, pa onda imamo jedno olakšanje koje se dešava na bugarskom prestolu, dakle ta smena koju sam pomenuo iz 56. 7. godine kada dolazi Konstantin Tih na vlast, 57. Dakle, i ono što je bitno jeste da kako se jedna situacija na neki način ovako učini zgodnom, tako na nekom drugom kraju ispadne neki novi izazov. Upravo sa Jovanom Vatacem, kada, dakle, on umire, onda sada u tom momentu konkurentska država, epirska despotovina, ona želi da uhvati, da tako kažem, taj neki dah, imajući u vidu da posle Jovana III. Vataca na Nikejskom prestolu, dakle, sedi Teodor II. Laskaris, koji je jedan pametan vladar, dobar vladar, jedan onako filozofski nastrojen vladar, veran, ali i on je bolešljiv i on vlada vrlo kratko, svega nekoliko godina, i nije on sad toliko umešan i sposoban kao što je bio Jovan III. Vatac. Tako da ta ideja da će Nikejsko carstvo zapravo izvesti tu regeneraciju je na neki način bila dovedena u pitanje smrću Jovana III. Vataca i nekoliko godina kasnije smrću njegovog naslednika Teodora Laskarisa. Tu je na neki način dah uhvatila epirska despotovina i tu dolazi do jedne male pometnje gde izgleda da Uroš menja stranu, pa je onda, dakle, bio na strani epirske despotovine, a onda se u samoj Nikejskoj državi, odnosno Nikejskom carstvu, desila jedna promena da je dinastija Paleolog preuzela vlast i da je zapravo ono što se očekivalo od Nikejskog carstva, to se i desilo. Dakle, da su, to su bila dva vladara, Jovan i Mihajlo, kao neki savladari. Mihajlo je zapravo bio onaj koji je nosio štafetu, ajde tako da kažem. Oni su uspeli, dakle, da obnove Vizantijsko carstvo i pomenuli smo Mihajla.
Da oslobode Carigrad.
I, dakle, sve to se dešava za vreme Uroševe vladavine. Dakle, te ogromne turbulencije koje su zapravo geopolitičke. To nisu nikakvi lokalni sukobi, to su zapravo zaista nekakve geopolitičke promene u ondašnjim svetu. Tako da, i ono što si sad ti pomenuo, 60. godine ili već ne znam koja, kada imamo izveštaje o tome da onda ratuje sa Česima, dakle, to je jedna neprestana igranka. Dakle, sa obnovom Vizantijskog carstva mi ponovo dobijamo tu jednu dinamiku, onu koja je bila s početkom 13. veka, dakle, imamo jednu jaku Ugarsku, imamo jednu Vizantiju koja nije jaka, ali je tu i ima svoje, dakle, ambicije koje želi da izrazi u drugoj polovini 13. veka. I ono što je bitno jeste da sada kada pratimo Uroševu politiku, on 60. godina kao da se okreće polako u Grskoj ili da želi da napravi nekakav kontakt sa Ugarima, i to je zapravo neka poslednja faza njegove vladavine, gde će on doći u sukob sa Ugarima, a posle u sukob sa svojim sinom.
Tako da, kada gledamo sad, to vrlo su zanimljive stvari, znaš, recimo imaš u izvorima da je on 1264. godine boravi u Beču. Da. Naš kralj Uroš Nemanjić je u Beču na svadbi sina.
Da, jedan štajerski izvor on beleži da je on na svadbi ćerke Bele IV.
Ćerke ili sina.
Ćerka, da, okej. Okay. U svakom slučaju,
Bela IV.
Ženi svoje.
Znači, ti sad vidiš tu, znači,
on je vrlo agilan.
Mi smo u tom trenutku, dakle, srpska srednjevekovna država je dostigla nivo gde ti u jednom trenutku imaš vladara koji ratuje aktivno sa 5000 konjanika, ili neka bude i manje, izvori kažu 5, pa zato pominjem, sve je podložno sumnji i analizi, suština nauke je da sumnja,
da.
Ali kažemo 5000 konjanika se pominje u izvorima u Pelagoniji, pa onda imaš dve godine kasnije srpski srednjekovni vojnici i vitezovi ratuju u Češkoj, pa onda imaš srpskog kralja koji boravi u Beču na svadbi, dakle, da. To pokazuje da Srbija nije više neka srednjovekovna udeona županija na čelu sa velikim županom, da nije neka državica, već da je jedna ozbiljna srednjovekovna država na Balkanskom poluostrvu koja, ako ne kreira politiku u nekom trenutku, onda makar aktivno učestvuje od Beča, Češke, Carigrada, Epira, Vizantije, Latinskog carstva, Sicilije, to je osnovno dostignuće Uroševe vladavine. Da. I sada kada govorimo o tom, nije poznato zbog čega dolazi do kvarenja tih odnosa. Ono što je sigurno, to je da 1267. godine, a Ladje, nismo pomenuli, to je isto bitno, samo kada govorimo sad o Urošu kao vojniku, kralju Urošu kao vojnom zapovedniku, Srbi u jednom trenutku, koristeći te sukobe između Nikeja i Epira, oslobađaju, odnosno osvajaju Skoplje i Prilep, to je 1258. godina. Uh-huh. Kratko će ih držati, tek će Urošev sin Milutin kasnije uspeti, dakle, trajno uzme te teritorije. Ali to je bitno reći da kralj Uroš, dakle, da prvi put Skoplje ulazi u deo, kao deo srpske srednjovekovne države za vreme kralja Uroša. Isto tako, 9 godina kasnije, 1267. godine, Uroš preduzima osvajački pohod i ratuje sa Mačvanskim banom.
Jeste.
I taj pohod se nije uspešno završio po njega.
Da.
Ban je bio sin Rostislava, dakle Rostislavić, a
Rostislav Mihajlović, a on je zapravo od ovih Jurikovića, on je odbegli Rus.
On je Rus, tako je.
On je odbegli Rus, da.
I u tim borbama sa Ugarima, dakle, on u jednom trenutku osvaja čak i Mačvu, međutim, 1267. godine biva zarobljen. Dakle, Ugari su ga zarobili. Međutim, to nije očigledno, mislim, prosto analiziram situaciju, u nekim situacijama u srednjem veku kada zarobe neprijatelja, njega, dakle, ili one sposobe da vlada, ili bude pogubljen. Međutim, kažemo, to vjerojatno ima veze i sa Uroševim statusom i sa njegovim ugledom. On je jednostavno dao čovjeku otkup, i otkupio je dakle, sebe i zarobljeništva. Može biti da je on u tom ne postoje zvanične potvrde, može biti da je tada i kažem priznao da postaje ugarski vazal. To nije sigurno, ali ono što jeste sigurno, to je da ubrzo nakon toga Uroš ženi svog najstarijeg sina Dragutina ugarskom princezom Katalinom.
Da, da.
Koja je bila ćerka ugarskog kralja. Tako da to njihovo venčanje značajno iz više razloga sa stanovišta srpske srednjovekovne države. Prvo, nakon toga Dragutin dobija titulu mladi kralj.
Da.
I to je prvi put od tada pa sve do kraja Nemanjićke države da naslednik dobija titulu mladog kralja.
To je praktično neki deo ugarske, dvorske, da tako kažem, uobičajnosti. To nije postojalo u toj formi.
To je usvojeno, što ne znači dakle, da mi nismo imali koncept naslednika koji će da ima svoju teritoriju.
To je ugarski koncept.
To je obično zeta ili hum, zavisi, ali često, najčešće bi to bila zeta, da će naslednik da stoluje, da se sprema. Da preuzme tako je taj prostor. Uglavnom, Dragutin je u miraz dobio određene teritorije, ali to ćemo priču koja je kasnije vezana za njega. Ali samim tim on postaje i vrlo dobio je svog, naravno, tasta, to je ugarski kralj Stefan, koji će biti vrlo zainteresovan da kreira politiku nakon toga. I ubrzo posle te ženitbe, da kažemo, imamo sad u izvorima, to je vrlo zanimljivo sa aspekta otac-sin. Imamo sad onako jedan izvori pominju kako Dragutin traži od svog oca određene teritorije koje bi dobio u nasleđe da može da upravlja, ne čak ni kao kralj, nego kao oblasni gospodar. Takođe, izvori nam kazuju da je kralj Uroš pristao i da je obećao da će on u nekom trenutku da se odrekne prestola i da će Dragutin za njegovog života postati vladar. Ali mi kada gledamo istovremeno koncept Uroševe vlasti, to je da on zaista centralizuje državu, da želi da je ustroji tako da bude vrlo...
Što je moguće više centralizovana.
Tako da prosto da imaš središnju vlast koja neće biti podložna nekim lokalnim oblasnim gospodarima koji mogu da prave probleme, pa čak i ako su oni iz tvoje porodice.
Yes.
Dakle, mi u izverima pominju nam se recimo kralj Đorđe, koji je tako sin kralja Vukana i Zete. Dakle, to je potomak tako njegovog...
I koji upravo za vreme ovog spora oko arhijepiskopije pravi jedan, ali to ću posle pomenuti, tako jedan gest koji je bio mimo Uroševe
tako
politike.
Je. Onda nam se pominje sin rođenog brata Stefana Nemanja Miroslava, koji se zove Radoslav, koji je u Humu, koji takođe nešto separatno pregovara sa Ugarima,
Dakle, to je ovaj više puta pomenuti spor Bugarske i, dakle, udruživanje Bugarske i Dubrovnika, i u taj spor se uključuje i Radoslav, dakle, to je
Miroslavov sin.
Miroslavljev sin, to je rođak, dakle, relativno blizak rođak, dakle, Uroša prvo.
To jest, nije baš brato strica, ali stric.
Dakle, to je jedna bočna strana, Miroslavljev sin, a da na neki način pojasnimo, Miroslav je zapravo ne Miroslav je sin, nego Miroslav je potomak. Miroslav je jedan od, dakle, braće Stefana Nemanja.
Tako je.
Odnosno, to bi bio stric.
Humski gospodar.
Tako je, humski gospodar. Tako da, ovo što si ti sad pomenuo, ova ženitba Dragutinova sa čerkom ugarskog kralja, Katalinom, ona zapravo ruši taj koncept, već uspostavljeni koncept Uroševe vladavine. Negde sam pročitao na fonu ovoga što si ti rekao, da u nekim intitulacijama kralj Stefan Uroš I nije hteo više da se intituliše kao vladar Huma, Zahumlja, ne znam, Zete i tako dalje, nego se deklarisao, odnosno sebe definisao kao vladar Srbije i Primorje. Znači, on je sada sve te pokrajine da neki način spakovao u jednu formulaciju, odnosno u jednu reč, Primorje, gde se sad to navodi velikim slovom, dakle, i danas je to prosto Primorje, gde on zapravo hoće time da napravi jednu novu strukturu, unutrašnju strukturu svoje države i da ona na neki način izađe iz tih tradicionalnih formi koje mogu da budu pogubne u nekom datom momentu, što jeste boljka nemanjičkih vladara. I to se vidi po njegovoj braći, dakle, Radoslavu i Vladislavu. On je sa Vladislavom imao, da tako kažem, dobro iskustvo, ali već recimo njegov otac, dakle, odnosno njihov otac, Stefan Prvovenčani i njihov stric Vukan, imaju potpuno različit odnos. Dakle, nemojmo zaboraviti da u Srbiji na početku 13. veka traje građanski rat između Stefana Prvovenčanog i Vukana, i to je upravo posledica. To je zapravo isti model koji mi zapravo imamo sada. I isto su Mađari u pitanju, ako se ja ne varam. Dakle, to nije bio, ako malo bolje razmišljamo, nije bila samo posljedica njegovog kaprica, nego prosto taj koncept obezbeđuje to da okolne države imaju što je moguće manje upliva u strukturu koja je uspostavljena. Dakle, ako ti kažeš postoji centralna vlast, postojim ja kao kralj i tako dalje, onda ima manje prostora da se desi ovo što se desilo, da se sad sin oženi, ne znam, mađarskom princezom, a princeza je ćerka mađarskog kralja, a onda sad mađarski kralj kroz tu nedovoljno jaku strukturu počinje na neki način da pravi svoj upliv. I upravo kada je, jeli, verovatno Uroš I mislio da je zaokružio nekakav taj prostor, desilo se to što nije trebalo da se desi i onda je zapravo ta struktura poremećena. Ali zapravo...
Ali ipak, izvini, samo desilo se što se desilo, pričat ću sada ću pričati o tome, ali to što se sad naziva kralj Srba i
Primorje.
Primorje, tako je. I još jedna stvar, to je prvi naš vlad koji se naziva, tituliš kao samodržac. Dakle, samodržac takođe i kasnije će koristiti, kao što će koristiti Srba i Primorje, bez pominjanja oblasnih država, oblasnih zemalja, takođe naziv samodržac će koristiti. Dakle, to su sve dugoročne odluke koje će u naredna dva veka biti od koristi srpskoj srednjeekonomskoj državi. Dakle, i njegovim naslednicima, i sinu, i unuku, posebno praunuku, tako da, pa čak i onima koji neće biti direktni, neće se nazivati Nemanjići, a možda će čak imati, da kažemo, nešto i njihove krvi. Ali to su sve stvari, ti temelji koje je on postavio, a očigledno, kao što je lepo i primetio, ugarski kralj i njegov zet, odnosno...
Dragutin.
Dragutin, tako je, Dragutin, su imali druge planove. I sad pitanje je, dakle, mi vidimo tu jedan početak narušavanja odnosa oca i sina. To ne možemo vidjeti sad sve u izvorima, ali možemo da naslućujemo. Zanimljivo je da se za tu godinu, recimo 1271. godine sada već, pominje se ono poslanstvo Carigrada koje dolazi na srpski dvor u Deževo, u Ras, u Raškoj oblasti, gde su oni, gde je Uroš uspeo da praktično pregovarao sa romejskim carom Mihajlom Osim Paleologom, da uda svoju ćerku za Milutina, kao njegovog drugog sina. I sad je to zanimljivo, prvo opet ta crtica, imamo tu jednu, da kažemo, priču kako oni dolaze na srpski dvor, tu je i vaseljenski patrijarh trebao da bude, i majka, carica majka, da, koja hoće da vidi gde će njena ćerka da se uda, da bi dala svoje odobrenje. Ali mi recimo znamo u kakvoj situaciji prvi put je naš vladar ženi vizantijsku princezu, direktno ćerku vladara, to je posle pretrpljenih poraza, gde je zapravo to bilo iznuđeno od strane Vizantije. Mi ovde ne možemo vidjeti, to ne postoji u izvorima, ali opet taj neki inicijalni dogovor da vizantijski car da ruku svoje ćerke u kralju Urošu, očigledno i tu pokazuje njegovu, da kažemo, očigledno i sposobnost i njegov uticaj.
Da,
e sad, druga stvar je što je to pošlo po zlu. Naravno, yes, vizantijski izvori sad prenose nam priču da su oni došli na dvor i da su videli princezu Katalinu, Dragutinovu ženu, kako, da li je nešto tamo...
Hekla, nešto hekla.
Hekla je nešto, prilike, tako je. I oni su bili tu užasnuti kako to kraljica može da radi. Uroš ih je onako prilično spustio.
Yes.
Rekao je ovako mi postupamo sa kraljicama ili tako nešto. I naravno to je sad za te vizantijske, to je njihova priča. Možda će pre biti istina da su oni smatrali da je takođe isto navodi njihovim izvorima, Kole priča da je Dragutin bolestan, da će Milutin biti vladar,
yes,
i da je zapravo, jer šta je svrha udaje ćerke vizantijskog cara za drugog sina koji neće naslediti državu. Tako da to je sad, i sad kažem opet, apropo tog sukoba Dragutina i Uroša koji će okončati, zanimljivo je, dakle Uroš iako je vladao 30 nešto godina, na kraju nije čovjek umro od starosti, nego je zapravo svrgnut sa prestola strane sina. Taj sukob Dragutina i kralja Uroša može biti da je, ja u tome vidim, možda i neko njegovo premišljenje ko će ipak da nasledi,
da,
ko će da nasledi presto. Jer Milutin je dve godine mlađi od,
jasno,
Dragutina. Očigledno, nesumnjivo, naš izuzetno sposoban var, sada da ne spekulišemo, da kažemo najsposobniji ste njegovni vladar, ali izuzetno sposoban i on je sigurno to i pokazivao u svojim 20. godinama, nesumnjivo. Tako da, opet kažem, to je sada opet sporno pitanje. Epilog svega jeste da je u tim poslednjim godinama vladavine Dragutin nezadovoljan svojim statusom, da mi imamo sada situaciju gde on više puta, navodi se u izvorima, traži Duroša da obeća ispunjeno da ode sa prestola, da njemu prepusti, što Uroš odbija. I na kraju će to kulminirati bitkom, kako kažu izvori, u zemlji zvanoj Gacko, dakle istočna Hercegovina, Gataško polje, koja se odigrala 1276. godine, gde je zapravo Dragutin otišao kod svog tasta ugarskog kralja Stefana V., pa su tako njegova vojska zajedno sa plaćenicima, sa ovim više puta pomenutim kumanima, se srela sa vojskom kralja Uroša u bici kod Gacka 1276. godine. I eto, to je zanimljivo. To je prvi put kod dinastije Nemanjića da svedočimo sukobu oca i sina oko prestola.
Bilo je i kasnije, ali ovo je sad
prvi put. Bilo je i kasnije, naravno, ali to je prvi put. U toj bici Dragutin je izašao kao pobednik i opet nam tu izvori, da kažemo, daju jedan kao razgovor između Dragutina i Uroša, gde mu je Dragutin rekao: da li misliš ti večno da vladaš? Zar ne shvataš? Pominje se danas jedeš hleba, ne vidiš da ćeš sutra se nalaziš. Na šta je burno reagovao, pa posle toga, to je bio posljednji pokušaj, da kažemo, nekog dogovora. Uroš gubi u toj bici i napušta presto 1276. godine. E sada, sama njegova dugovečnost, istovremeno ti spominjao koliko već promjena na bugarskom prestolu, pa smo pominjali i na prestolu Nikejskog cara, pa smo pominjali više ugarskih vladara, Belu IV., Stefana, posle Ladislava, ali isto je tako zanimljivo, kada govorimo o Urošu, da kažem, da zaokružimo tu priču njegovom silosku sa vlasti, to mi je zanimljivo, bilo isto. Uroš kada je postao kralj, naš arhijepiskop bio je naslednik Svetog Save, arhijepiskopa Save I. Nemanjića, Arsenije I., poznati kao Arsenije Sremac. To je bio prvi arhijepiskop. Nakon toga, 1263. godine, za srpskog arhijepiskopa postavljen je rođeni brat, četvrti brat Uroša, Predislav, koji uzima, eto, to nismo pomenuli da ima i četvrtog brata, on nekako ostaje u senci, ali svakako nije čovjek u senci i on je naš takođe proglašen za srpskog sveca, kao što je Uroš, sveti kralj Uroš, kao što je Jelena Žuljka, naša sveta kraljica Jelena. Uglavnom, sveti Sava II. Postaje arhijepiskop do neke 1271. ako se ne varam. Nakon toga je godinu dana bio arhijepiskop Danilo I. i posle toga dolazi Hirotonisanje, tako je, Joanik je prvi koji je bio iguman Studenice. I sad, zašto sam sve ovo rekao? Dakle, imamo četiri promene na čelu Srpske crkve za vreme vladavine samo jednog Uroša, koji opet sa svima bio u sjajnim odnosima, i ono što je takođe zanimljivo, to je da se u izvorima navodi da se naš arhijepiskop Joanik je prvi nakon Urošovog odlaska sa prestola povlači zajedno sa Urošem. E sad, naravno, tron Srpske crkve, srpskog arhijepiskopa nije mesto na koje se može dati ostavka.
Da.
On je ostao verovatno nominalno i dalje na čelu naše crkve, ali se povukao zajedno sa Urošem u zemlju Hum.
Jeste.
Uroš se tu zamonašio, kralj Uroš se tu zamonašio i uzima monaško ime koje je identično imenu njegovog monaškog imena Svetog Stefana Prvovenčanog, to je Simon. Dakle, Uroš postaje monak Simon i nekoliko godina kasnije, tu sad pominju izvori, negde piše 77. Postoji teorija možda i 79. On je i preminuo, sahranjen je u svoju zadužbinu u manastiru Sopoćani. Dakle, Dragutin postaje sada vladar 1276. godine. On je u svoj titul dodaje da je kralj Srema i Podunavlja, ako se ne varam, jer on i drži te zemlje sada.
I on zapravo ima u toj tituli da je sremski kralj,
tako
to je poznato
je, ali
za
ne,
njega.
Da,
to
ali
je po drugoj nekoj osnovi, nećemo
jeste,
sad
to
da
ćemo u nekoj
biramo
drugoj emisiji, ali eto, hteo sam da kažem, je apropo toga, dakle, tada kraljica Jelena dobija ovu zemlju, dakle, Travuninu upravljanje, i to gore pomenuto Trebinje. Inače, ona je imala dvor i u, u dolini Ibra, gde je kod jezera Gazivode, gde je ovaj, koje je umeđu vremenu potopljeno, dakle, kad je pravljena brana, čini mi se. Brnjak.
Brnjak, da. Da, tu je Brnjak, da.
Tako
da.
Je, tu je sada ovaj, administrativni prelaz nesrećni između Južne Srbije i Juže Srbije. Uglavnom, pomenuli smo da je, da je kralj Uroš sahranjen u manastiru Sopoćani, njegove zadužbini. Pretpostavlja se da je ona podignuta između negde oko 1260. godine i to je zaista takođe fantastičan primjer naše, naše srednjovekovne gradnje. Moramo da se sad malo zadržimo i na tome. Mi, zahvaljujući tim freskama, vidimo prvo kako on izgledao. Yes. Dakle, on je, dakle, kao što kažu, izvor jedan lep, crn čovjek sa crnom bradom na, na, na jednoj fresci koja predstavlja zapravo, zapravo sahranu njegove majke, yes, Ane Dandolo, da, za koju se pretpostavlja da je preminula, ja mislim, negde u to vreme, baš kad je crkva i završena.
63. tako nešto.
Kad je freska opisana zapravo.
Da, i to, te freske su nam jako bitne zbog datovanja izgradnje manastira, ali mi ne znamo tačno kad je manastir građen, pa onda po tim freskama možemo
tako,
nešto da
razaznamo. Ali imamo fresku, dakle, apelo kraljice Ane Dandolo, da, gde vidimo i srpskog arhijepiskopa, gde vidimo Savu drugog, dakle, da, Predislava, gde vidimo i kralja Uroša i gde vidimo i prinčeve, odnosno kraljeviće, Dragutina, Milutina i pomenutu ćerku, Brnču.
Brnču, da. Tako, svi su tu freskopisani. Tako da,
i kraljica Jelena, gde možemo vidjeti
i kraljica Jelena.
Tako lik, da, što ne, što ne, to nije, dakle, kraljice inače nisu uvek stavljene, na, to, to je zanimljivo, recimo Mileševa, koja je zadužbina Vladislava, mislim da se kraljica Belosava ne nalazi.
Ja
ne nalazi
isto,
na
mislim isto tako, da, da tu nju nema, ali ovo je jako važno, zbog, baš te freske nam pomažu na neki način da datujemo, znamo da je to napravljeno u drugom delu vladavine i naravno ne znamo tačno godine izgradnje, ali te freske i ti opisi na neki način mogu da naprave one terminuse, da tako kažem, koji nam pomažu da nekako lociramo. Lociramo izgradnju manastira.
Mislim, da kažem, pored te freske, dakle, koja nam je sa istorijske strane značajna, mislim, prosto moramo pomenuti i sa aspekta snage te države i veličine, dakle, prvo Sopoćani su jedan monumentalni manastir, yes, građen u raškom stilu, gde imamo jednu dominantnu fresku Uspenje Presvete Bogorodice, preko 40 kvadrata zapravo, koja je zaista biser jedne srednjovekovne umetnosti, koji, ja pozivam ljude koji nije bio u Sopoćanima, zaista da ode tamo i da pogleda kako sve to izgleda. Da. Inače, Sopoćani su ostali, ja mislim, blizu dva veka, nisu bili natkriveni uopšte. Znači, toliko su kvalitetno rađene freske da čak i sa 200 godina oluje, kiša, kao što možemo pogledati sada kako je oluje, zamislite ovaj, kako to 200 godina kada traje i pada ta kiša po freskama, one su ostale sačuvane, što je zaista izvanredno. I to također, da kažem, kulturne strane, uz ovo što smo pomenuli za Svetu kraljicu Jelenu i biblioteku i školu za devojke, dakle, pokazuje opet jedan temelj, jednu nadogradnju naše državnosti i naravno, ovaj, eto, to je još jedna zanimljiva stvar, ajde, kad već govorimo, to je poslije, nije direktno vezana za kralja Uroša, ali jeste za Beloslavu, ovaj, sada već u Dovisu.
Vladislava,
tako je, ona je u Dubrovniku, ne znam da li znaš za tu priču, ona je u Dubrovniku imala određeni depozit, dakle, jest, jednu ostavu koju je pohranila.
Pa je to Dragutin uzeo, ali tako?
To je Dragutin posle, dakle, Uroševog odlaska s prestola. Dragutin je rešio poslove ljude koji su došli u Dubrovnik, da je napravljen popis te ostave, dakle, tog depozita. Tu su se nalazili neke duhovne i svetovne stvari, ali ono što je meni bilo zanimljivo u celoj toj priči, a opet vezano za pojam državnosti i države, tu se nalazila i prva poznata srpska zastava srednjovekovna, odnosno zastava srednjovekovne države, koja je bila zanimljivo crvene i plave boje.
Jeste.
Eto, to je,
da,
ovaj,
to je zanimljivo za Vladislava, odnosno za njegovu ženu. I
tako, ali to je već period, dakle, posle.
To je period posle.
Beloslava je inače živa, ona je, mislim, tek, rekli smo, Vladislav je umar neki 1264. do 68. Beloslava je u vreme kralja Milutina doživjela i do kralja. I pritom je bilo u odličnim odnosima sa kraljem Milutinom.
20 godina kasnije umra.
Tako je, da, u vreme kralja Milutina. To opet govori koliko je ovaj,
koliko su te veze bile
koliko
snažne.
Koliko su ipak bile prisne veze i
jeste,
snažne.
I ja hoću upravo sad, pošto si ti to pomenuo, da se nadovežem na to u jednom vladarskom konceptu, kada govorimo o njegovoj vladavini, o tom njegovom kretanju ka jačanju države, on je definitivno ojačao državu. Možda taj koncept koji je on planirao, možda ono nije zaživeo, ali je svakako kod potonjih vladara, kod Dragutina, kod Milutina, bila ojačana jedna svest koji je zapravo uneo Uroš I. To, dakle, to nije postojalo pre njega. On je osnažio srpsku državu i u političkom i u privrednom smislu, što je jako važno. Pravio je jednu, da tako kažem, primorsku politiku, učinio je srpsku državu veoma prisutnom na primorju. I kada govorimo o tom konceptu njegovog vladanja, odnosno o pokušaju da te stare tradicije nekako presahnu, odnosno da ih nekako uguši, ja kada razmišljam o tome, prosto pitam se koliko je to moglo da bude realno u srednjem veku, jer zapravo čitav taj srednji vek počiva na toj jednoj vernosti, odnosno na tom konceptu ja sam tebi dužan, ti si meni dužan, ne u nekom banalnom smislu, ali prosto u nekom smislu, da tako kažem, trampljenja nekih odnosa, odnosno nekog duga u smislu više i niže hijerarhije. Kada govorimo o tim primorskim zemljama, ja bih sada prilično onako rado posavetovao da gledaoci koji gledaju ovo možda pogledaju i onu emisiju koju smo radili sa Đorđem Krivokapićem, gde smo pričali o Boki, gde su ti gradovi na primorju imali izuzetno veliku specifičnost, jer su bili okrenuti i jednom i drugom svetu, i zapadnom i primorskom svetu, i ovom koji je bio preko planina. Tako da se postavlja pitanje koliko je bilo realno sada sve to držati tako čvrsto, ali svakako ideja vladanja vodi ka tome, jer prosto imate, dakle, svi ti gradovi mali, primorski Kotor, Dubrovnik, Bar, to su neke male priče za sebe, to su neki mikrosvetovi, i treba mnogo nerva, mnogo znanja da ti sada te gradove približiš sebi i da ih praktično, ja sam malo preupotrebio taj izraz, da ih načiniš svojim dvorištem. I oni zaista možda nisu bili toliko čvrsto vezani za srpsku državu kao što je bilo neko Novo Brdo ili neki, recimo, ne znam, Brnjak, kao što si malo prepomenuo, ili prostori Rudnika, ali oni su svakako u jednom privrednom smislu bili vezani za srpsku državu i postajali njen integralni deo. Uroševa vladavina se završava u neku ruku kao, čini se, krahom tog koncepta, jer ono što imamo posle njegove vladavine, sve do smrti Jelene, praktično imamo trovlašće u Srbiji, između Milutina, Dragutina i Jelene, koje jako dobro funkcioniše, ali to je, šta god daje, to je trovlašće. To
jeste,
nije,
ali ipak
to
se,
nije ona
ipak
Uroševa,
oni,
ideja.
Ipak su oni gradili gde ja stadoh ti produžiš, što ne mogu, ti ćeš moći. Pred samom kraj Uroševe vladavine, recimo, to nismo pomenuli, on pregovara sa Anžujskim, dakle sa Karlom Anžujskim, sicilijanskim i napoljskim kraljem, o koaliciji protiv Vizantije.
Da.
Dakle, gde se aktivno dogovara koalicija između srednjovekovne italijanske države i srpske srednjovekovne države da zajedno napadnu Vizantiju sa ciljem ko zna kojim i šta bi to bilo, gde je onda istovremeno Mihajlo VIII kao mudar vladar, onda ušao u pregovore sa Vatikanom i papom oko unije koja će biti proglašena 1274. godine.
Da, da, da.
Lionska unija, da, ako se ne varam. Tako da, kao jedna kontrateža te potencijalne koalicije, koja na kraju nije tog pohoda koji se nikada nije desio, ali zato će Uroše sin vrlo rado preduzimati pohode protiv Vizantije, govorim sada o kralju Milutinu kao drugom sinu, koji nije bez veze za sebe uzeo ime Stefan Uroš II.
Da.
I koji nije bez razloga svom sinu dao ime Uroš. Dakle, Stefan Dečanski, zapravo njegov ime je Uroš.
Da, da, da.
On je na tradiciji poznat kao Dečanski zadužbine i Stefan kao titule, ali on mu daje Uroš. Pa onda imamo Stefana Uroša IV. Kao cara Dušana, pa imamo Stefana Uroša V. kao posljednjeg Nemanjića, kao cara Uroša. Tako da, to očigledno govori o tome, kao što sam rekao, gde ja stadoh ti produžiš, što ne mogu, ti ćeš moći, gde je on, ti temelji države su na kraju izrasli.
Da, on je utkao tu svoju ideologiju, ideologiju kasnih vladara, pa se to vidi kroz to vladarsko ime.
Tako je. Tako da, eto, to je bila priča o kralju Urošu. Svakako vidjet ćemo, možda se nešto bude. Ja sam uvijek tako volim da čitam neke nove stvari koje su vezane za srednjovjekovnu istoriju ili arheološka neka istraživanja. Uvijek tu mogu neke nove sitnice da se nađu. Posledno što neki periodi su zaista oskudni, pa imamo recimo ovaj deo koji je vezan za supremaciju, dakle da li je Barska ili Dubrovačka arhijepiskopija, ali iz onoga što, dakle, ono što smo pokušavali ti ja, između redova tih nekih događaja, zaista je odišao jedan veliki vladar koji je zaista bio od velikog uticaja na našu i budućnost srednjovekovne države i na uspostavljanje jednog sistema koji će kasnije roditi plodom u narednim vekovima.